Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues, do t'jen Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela, fillimisht titujt kryesor. Qeveria Kosovës është në krizë, varet nga një vote vetë, me thonë analistët. Institucionet e Kosovës nuk e preferojnë vazhdimin e mandatit të Euleksit. Palestinezët vazhdojnë protestat kundër vendimit të Trumpit për Jerusalemin. Papa Francesku kërkon të ndryshohet përkthimi i frazës për joshjen në lutjen e Zotit. Për këto dhe materialet e tjera qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi mbetet kushti vetëm i Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën, thonë njohësit e së drejtës ndërkombëtare dhe të asaj evropiane. Me gjitha të, ata e shohin në prizmat të ndryshëm nëse ky kriter është i drejt dhe indikuar nga zhvillimet rajonale. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin e vazhdim.
Ratifikimi i marrëveshjes për shënjimin e vijës kufitare me Malin e Zi vazhdon të mbetet një prej dy kritereve të fundit për heqjen e regjimit të vizave për Kosovën nga Bashkimi Evropian. Megjithatë, demarkacioni kufirit me Malin e Zi është kriter të cilin Bashkimi Evropian ja ka vendosur vetëm Kosovës në procesin integrues të saj përkatësisht për liberalizim vizash, vlerësojnë njohësit e të drejtës ndërkombëtare dhe të asaj evropiane. Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë për Radio Evropa e Lirës se procesi integrues në Bashkimin Evropian nuk është i pandryshueshëm në vënjen e kritereve. Sipas tij, ky proces i adapton rrethanat e reja dhe i merr parasysh ndryshimet eventuale që ndodhin në Bashkimin Evropian dhe në shtetet që aspirojnë të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Në këtë drejtë, siç thot ai, është vënë Kosovës kriteri demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, sepse Kosova është shtet i ri dhe me kufi të padefinuar tërësisht.
Varet se me çfarë dioptrie shohim, nëse krahasojmë me proceset integrative të vendeve tjera, atëherë normalisht që duket i padrejt, sepse për herë të parë bëj po vendos këso kushte për shtetet në fazën në cilën është Kosova. Por nëse marrim parasysh procesin e gjithë mbarshëm, atëherë mendoj që nuk është edhe i padrejt për faktin që nëse jo në këtë fazë, atëherë sigurisht çështja e demarkimit dhe përcaktimit të saktë të kufive do t'i vendosësh te Kosovës në fazë tjetër, për që gjatë Kosova prapë do të përballesh me vështirësitë në cilat aktualisht është duke ballafaquar.
Profesori të drejtës evropiane Avni Mazreku, duke folur për Radio Evropa e Lirë, e vlerëson kontradiktor kriterin e Bashkimit Evropian, sepse siç thot ai, një kriter i tillë nuk i është vënë asnjë vendi të Ballkanit. Për më tepër, siç thot ai, via kufitare e Kosovës me Malin e Zi nuk është via më e gjatë, por ajo me Serbinë.
Çështja e demarkimit kufirit me Serbinë nuk i është vendosur Kosovës asnjë kontekst kohor. Deri më tani, e mbi të gjitha është Serbia, përkatësisht Bashkimi Evropian, nuk e njohin këtë kufir me Kosovës e Serbisë si kufir ndërshtetëror, por si kufir apo si vi administrative. E kjo vi kufitore, e Kosovës e Serbisë, është vija më e gjatë kufitore.
Por, a kanë ndikim zhvillimet rajonale në vendosjen e ndonjë kriteri të caktuar nga Bashkimi Evropian për vendet që aspirojnë në integrimet evropiane? Profesor Hoti thotë se ndikimi zhvillimeve rajonale është i pashmangshëm në procesin integrues, të cili do vend përfshirë edhe Kosovën.
Për më shumë është edhe kusht format i Konventës e Kopenhagës, e cila parashek tri kushtet, dhe mënë kriterin politik, ekonomik dhe ato ligjor. Dhe mbi bazën e kriterit të parë, kufitet për sundimin e ligjit, kufitet për shtetin e së drejtës si e tjera, është përcaktuar edhe bashkëpunimi rajonal dhe stabiliteti rajonal, dhe mbi këtë bazë mendoj që zhvillimet rajonale kanë impakt të domosdoshëm këtë proces.
Megjithatë, profesor Mazreku shpreh mendimin se arsyeja pse vendosin kriteret shtesë nga Bashkimi Evropian në këtë rast për liberalizimin e vizave për Kosovën është pasojë e deficitit të vendimarrjes politike brenda Bashkimit Evropian, si rezultat i pesë mosnjohjeve nga ana e pesë shteteve anëtare të Bashkimit Evropian.
Duke fosë pra që është këtë problematikë për Kosovën që është në 5 mos njuheve, vendosin kritere të cilat mund apo edhe shkaktojnë fonetën e përmbush në ty dhe vjerën nështë Bashkimi Evropian e shfajson të vetën të temi kushtimisht si rezultati i deficitit ma në vetë Bashkimit Evropian të kapacitetit vendimarës politikë që i përket rrasë Kosovës. Sepse Kosova e në dhe fatë këtë sesë vazhdon të mbetet qështje e hapur dhe e pambyllur nga Bashkimi Evropian për faktin se Bashkimi Evropian e në dhe ka qëndrën neutral në aspektin e statusit të Kosovës.
Sidoqoftë, çështja e ratifikimit të marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi mbetet nyje politike e cila tash e 2 vjet ka mbetur e pazgjidhur për shkak të kundërshtimeve fillimisht të partive opozitare në mandatin e kaluar legjislativ. Kundërshtimet e tilla vazhdojnë edhe në mandatin aktual legjislativ ndërmjet subjekteve politike parlamentare, qoftë brenda pushtetit, qoftë brenda opozitës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mungesë të votave, deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk kanë arritur ende të miratojnë projekt ligjin për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2018. Analistët politikë konsiderojnë se qeveria e Kosovës është duke u varur nga secila vot në Kuvend, dhe se kjo vën në rrezik qeverinë dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme. Kronika Arton Konushevcit.
Koalicioni qeverisës është përballur me problemin e parë të vendimarrjes në kuvend për shkak të mungesës së votave. Në pamundësi të krijimit të shumicës së thjeshtë në kuvend që përbëhet prej 61 deputetëve, kuvendi nuk ka arritur që në përpjekjen e parë të miratojë projekt ligjin për buxhetin e Kosovës për vitin 2018. Krijimi i shumicës në kuvend ishte pamundësuar nga opozita. Deputetët e partive opozitare qëndruan në sallë por nuk morën pjesë në votim. Krahas tyre edhe disa deputet nga partitë në pushtet nuk janë parë duke votuar. Analistët politikë konsiderojnë se qeveria e Kosovës është duke u varur nga secila vot e të cilën e ka në kuvend. Ata thonë se edhe mungesa e vetëm një vote e vënë në rrezik qeverinë për kalimin e vendimeve të rëndësishme. Njohësi i zhvillimeve politike Agron Bajrami, kryeredaktor i gazetës Koha Ditore, tha për Radio Evropa e Lirë se një qeveri me 61 vota në kuvend është vështirë që të qeverisë një vend në mënyrë stabile.
Dhe unë po besoj që si me rastin e buxhetit ashtu edhe me disa vendime tjera në të ardhmen e afërt, qeveria do të përballet me problemin e votave dhe do të përballet me paaftësinë e saj që të kalojë vendime të cilat i përkrah.
Bajrami thotë se jetëgjatësia e kësaj qeverie varet nga vetë ajo se sa do të mund të kalojë në kuvend vendime e ligje të rëndësishme. Ai thekson se ende është herë të thuhet se ka një krizë qeveritare, pasi që edhe partitë politike opozitare nuk janë shumë të interesuara që tash në këtë kohë të bllokojnë punën e qeverisë.
Do të varet nga opozita, nëse opozita don ta shfrytëzojë këtë dobësi të madhe të qeverisë dhe të nis një iniciativë për rrëzimin e saj, mirë po tash për tash nuk po shoh vullnet të qartë të opozitës që ta rrëzoj qeverinë. Për më tepër po shohim se ka dhe tolerancë ndaj qeverisë në disa raste prej disa deputetëve opozitarë, në kuptimin që nuk po e sulmojnë këtë qeverinë sikur që sulmonin